Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi har fått inn en gjest som kanskje en av de aller mest spennende I norsk bilbransje. Det I hvert fall min mening. Så jeg tror dette kommer til å bli en riktig bra bilprat om mye forskjellig, både Audi og BMW og Rolls-Royce. Jeg har fått med meg Marius Teineby, som har vært lenge I Audi og veldig lenge I BMW, og nå beveger seg ut av landet for å dra til England og se på det, ja, kanskje det aller gjeveste av biler som finnes. Det sikkert ikke Ferrari og Lamborghini enige I det hele tatt, og heller ikke Bentley. Nå skal man jo ikke sammenligne Bentley og Rolls-Royce, ble jeg fortalt en gang av noen Rolls-Royce-folk. Det var to veldig forskjellige ting, men I alle fall, hjertelig velkommen, Marius Teineby.
Tusen takk for det.
Ja, vi kan vel kanskje kjapt... sneie innom det med overgangen fra BMW til Rolls-Royce. Jeg synes lytterne må få litt sånn følelse av hva dette dreier seg om.
Ja, det en veldig spennende tid som venter meg. Jeg har jobbet I BMW I 7,5 år nå, og BMW jo mer enn bare BMW. Det Mini, det Motorrad, og det Rolls-Royce, som ligger I BMW Group, og I BMW så blir man oppfordret til å søker jobber internasjonalt. Satt på gjerdet på det ganske lenge. Trives godt her I Norge og jobben jeg har. Men fikk litt sånn blod på tann, og så begynte prosessen I sommer, eller fjor sommer. Så var den lang. Men resultatet var at jeg da på senesten I fjor fikk en telefon fra England om at nå må du begynne å pakke start, for nå du velkommen ombord hit hos oss I Goodwood og Rolls-Royce Motor Cars.
Ja. Men hva egentlig stillingen?
Ja, jeg får jo en flamboyant stillingstitel, for å si det sånn. Jeg blir,
Kom igjen.
Ja, jeg fyrer opp. Jeg blir Head of Global Luxury and Corporate Communications. Ja. Jeg har ikke noe godt norsk ord for det, eller noen titel.
Direktør for luksus?
Ja, det klinger jo ikke, det klinger bedre på engelsk, la oss si det sånn.
Ja, det litt mer elegant, kanskje.
Ja, litt mer svung. Men ja, så jeg skal jobbe mer med corporate kommunikasjon enn en produkt. Produkt kommer jo til å bli et verktøy oppe det hele, men corporate og da luksuskommunikasjonen. Og så det lett å spørre seg, hva det?
Eller hva det som ikke luksus hos ja, Rolls-Royce?
Ja, nettopp. Det som blir spennende at noen oppgaver de ligger klare å vente på meg. Andre ting nytt, som vi skal utforske litt sammen. Føler liksom vi setter retningen, men luksus I dag trolig noe annet enn hva luksus I morgen. Og så skal man jo ikke glemme historien heller. Men med den historien og den kalde auraen som Rolls-Royce har, så blir det veldig spennende å komme enda tettere på det og forstå det mer enn hva jeg allerede vet. Og så ser verden ganske annerledes ut nå enn hva den gjorde bare for 2-3 år siden. Så det også kommer til å påvirke kundemassen der ute, og ikke minst også selskapet. Og så det selskap som I sterk vekst. Man selger 5-6 000 biler og sånn sett sluttsolgt hvert år, men det stadig nye kundegrupper som kommer inn.
Men vil man lage mer enn 5-6 000 biler? Ikke liksom poenget at det skal være få, og det skal være eksklusivt og litt vanskelig å få tak I?
Jo. Det det. Det også luksus, ja. At det en kalle knapphetsgode, om man kan kalle en bil for det. Men Det en balansegang det der, mellom hvor mye skal man tillate, og det jo mange bilprodusenter som har one car less filosofi, alltid en bil for lite. Men Rolls-Royce så tillater man seg å si at dette volumet, selv om man kunne solgt mer til tider. Mm.
Men du skal da jobbe med kommunikasjon, og det jo ikke mange nordmenn som går ut I den store verden og jobber for sånne type selskaper med en sånn posisjon, så det egentlig det veldig spesielt. Du har vært så Brom hadde laget en sak om det, veldig morsomt. Men hva det egentlig det dreier seg om? Det, skal liksom, kommer du til å henvende deg til Norge, eller det til Saudi-Arabia du kommer til å reise mye, eller hvordan blir det?
Ja, det fortsatt litt sånn klipp med armen dette her også for min del. Jeg jo... går litt, men jeg har mye ydmykhet I kofferten når jeg reiser over, men jeg stolt av jobben som venter. Det er mange oppgaver som venter, men å få Rolls-Royce til Norge ikke på bordet mitt, sånn sett, selv om jeg håper at det kan komme noen anledninger der også. Så hovedvekten vil jo være å jobbe ut mot ulike regioner I verden. USA fortsatt det største markedet. Midtøsten så stort, og så det ganske store forskjeller mellom det kinesiske og det japanske markedet. De har to forskjellige oppfatninger av luksus, og så videre. Så det blir for min del å bli enda mer orientert globalt om ulike kundegrupper. Og så skal jo ikke jeg ut og markedsføre og selge. Og det jo noen fantastiske kollegaer I de lokale regionene som tar min jobb der, men jeg skal sitte I det globale teamet, som en av flere heads, og så skal vi hjelpe regionen, og så skal regionen også hjelpe inn tilbake. Så jeg skal for så vidt gjøre litt av den samme jobben som jeg allerede har gjort, men jeg skal sitte på en litt annen stol, sånn sett. Så jeg kommer enda tettere på enn hva jeg har gjort tidligere.
Ja, men en ting som jeg har lagt merke til, for BMW overtok jo Rolls-Royce I 2000 og... Nei, når var de overtok? De lanserte bilen I 2003.
Ja.
Første Phantom, som var da et, vi kaller det et tysk produkt på en måte da. Folk hos Goodwood vil jo sikkert være veldig uenige I det, men I alle fall, den ble jo delvis bygd I Tyskland, den bilen. Mm. Blant annet så var jo sammenføyningen av karosseriet Noe sånn avanserte greier ble gjort I Tyskland, gjorde ikke det? Jeg mener du husker det.
Ja, som de sa, forhistorien før 2003 jo det som egentlig veldig interessant å se på, for de som har lyst til å få seg litt god dose tysk bilhumor, så det å se på hvordan Volkswagen og BMW møttes til dyst, og hvem som, ja, kallet tapt og vant den krigen, hvem som satt igjen med hva, når Bentley og Rolls-Royce ble skilt ut. Mm. Men som du sier, BMW kom inn... Jeg kjøpte, for så vidt tenkte jeg, merkevare.
Ja, for de kjøpte egentlig, slik jeg forstod det, så kjøpte de retten til Rolls-Royce,
ja.
Fordi BMW hadde gode kontakter med det selskapet som eide det var vel Vickers.
Vickers, ja. Yes.
Så for Rolls-Royce, merket jo også forbundet med masse andre ting, dieselmotorer og jetmotorer, og, ja. Og det jo overalt egentlig, men den motorcars-biten, var litt spesiell, og det var jo det BMW til slutt endte opp med, I tillegg til rettigheten til Spirit of Ecstasy, så det var egentlig bare de to tingene de hadde.
Ja, og grillen. Sånn
grillen, ja, ja, selvfølgelig.
Men så hadde man I motorproduksjonen. Ja. Så de satt til slutt med noen veldig gode kort på hånda der, og så har man jo gjennom de 20 årene nå tatt selskapet I en veldig dedikert retning. Bare for å nevne Bentley, det har jo også Bentley gjort. Så de merkene, de utfyller hverandre mer enn de det vanskelig å si at de ikke de konkurrenter, men de på litt sånn ulike retninger.
Ja, prismessig så det jo ganske god avstand egentlig.
Det det, men Bentley har jo tatt en retning mer sport, mens Rolls-Royce har holdt seg mer mot en tradisjonell luksus, å kalle komfort, Avran, sånn sett. Så jo begge selskapene tydelige på at dette British luxury, og selv om det tyske aner innbildet, så det to selskaper som fremstår som veldig britiske.
Ja. Har du kjørt den nye elektriske versjonen da?
Jeg har ikke kjørt Spectre enda. Jeg vet at det står noen biler og venter på meg når jeg flytter over, men jeg skal nok bli litt mer dus med å kjøre på andre siden av veien før jeg setter meg på grattet. Det er store biler. Jeg har kjørt mer Rolls-Royce I Norge enn jeg har gjort internasjonalt. Når man ser tilbake, så har vi gjort noen ulike prosjekter her I Norge også.
Ja. Ja, for den dritsvær. Den todørs bil, men den fem og en halv. Den bittelitt grann større enn i7, den ikke da?
Jo, det mye bil.
Ja, veldig mye
bil. Og mye tilstedeværelse.
Ja. Men du, vi må jo innom dette med bilene du har eid, for du jo, ikke bare har du jobbet med bil veldig lenge, men du jo også bilmann. Det jo en del folk, det jo ikke alle som klar over det, men det jo en del folk I bilbransjen som ikke bilmenn og kvinner, skal jeg få vel si, som mer opptatt av faget enn liksom den entusiasmen. Og du sendte meg en liten liste her som jeg synes vi må liksom tråle litt igjennom og kikke på med bilene du har eid. Og det begynner da med en Golf 2, 86-modell.
Ja, jeg minst det var 86. Jeg jo vokst opp på Valer, og på Valer så må man ha bil.
Det må man, ja. Ja, ja. Det ikke noe fortau der I noe sånn særlig grad?
Nei, det har blitt det. så grisgrønt det ikke. Men nei, jeg husker den bilen godt. Det sånn friheten å få lappen kjøre bil. Også, men det var min første bil, og den ble bygd om. Den fikk Hella grill, husker jeg, med de doble lyktene.
Fremme. Ja, ja, ja. Gule, eller?
Nei, de var ikke gule. Og så fikk den 90 fangere. Så da ble den bilen mye mer moderne med en gang. Og så det jo ikke så langt fra Valer via Fredrikstad til Svinsund og TV-boden. Og der kjøpte man noen høytholdere og lagde seg en ny hattehylle.
Naturligvis, hull I hattehyllen som I hattehyllen, alle irritert over nå, som man har lyst på en sånn bil som klassiker.
Ja, skal si at jeg lagde en ny hattehylle. Så jeg skjerte ikke hull I den originale.
Ok, så du holdt den, ja. Sendte den videre til noen andre som skar hull I den.
Ja, trolig. Så det har alltid vært et bilinteresse. Sånn sett, det var ikke mye motor I den bilen der, men når jeg tok steget videre, så ble det Golf 3 etter det, som også ble behørig tilpasset.
Ja.
Utføringen med den bilen, den kjøpte jeg I Oslo, så den var BN-registrert.
Ja.
Og på Valer så... La oss si at på den tiden I hvert fall så var det et visst skille mellom det å være fastboende og det å være badegjest, og BN-registrerte biler, det tilhørte gjerne badegjester.
Yes.
Så den var det noen som har skrevet badegjest I støvet på bakruta på en dag,
ja.
sånn sett. Men også en bil som fikk litt store felger, litt lite gummi, litt pynt her og der, og et eksosanlegg.
Naturligvis.
Som jo ga litt resonans. I et turtalsområde som kanskje ikke var helt heldig, men...
Ja, på de litt lavere turtalene.
Ja, ja, sånn 60 og sånt, og da brommet det godt inn I bilen der, men det gikk over det.
Ja, 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 ja man lever med det. Mm. Men så kom du over til finnen.
Ja, det var et rart steg. Jeg gikk fra Golf 3 til 318 I Touring.
Ja, E46.
Ja, og da var jeg jo I begynnelsen av 20 år, så... Jeg husker ikke hvorfor, liksom, det oste jo ikke sport av den bilen, men det var sånn på en måte, jeg likte litt mer elegante linjer og begynte å bli litt mer voksen, kanskje.
Men syklet du på en 2 liter eller en 2,2? Eller,
nei, det var ikke motor som var greia for meg allerede.
Okay,
ikke noe Nei, nei. Men den også ble behørig, pyntet, vil jeg si, litt mer elegant. Og så fikk den et sånt KN Lift-filter, så den økte fra 118 til 119 hester, I hvert fall.
Ja, da gikk det fælt.
Da gikk det fælt. Men det var stoffseter og ganske sånn moderat utstyrt bil, men den så bra ut. Mm. Så jeg følte meg som en voksen mann.
Mm. Men tenkte du på den tiden at det var liksom en vesensforskjell mellom BMW og Volkswagen, BMW og Audi? Liksom. Så for min del, E46, en av de aller første bilene jeg kjørte og på en måte kjente at oi, dette faktisk veldig, veldig bra.
Ja, det husker jeg godt på den bilen, altså, så jeg følte meg litt sånn voksen I ung alder, men det var som den var veldig kjøreglad og tight, selv om det ikke var noen stor motor, så det stemte veldig I den bilen der. Men jeg hadde ikke sånn utviklet sånn veldig sans for BMW, nødvendigvis var ikke det som dro meg veldig I den retningen der. Så det ble sånn, dukket opp på en annonse, og så tenkte jeg, vi prøver.
Ja, gjør det litt grann. Mm. Men så begynte du å jobbe hos Harald Møller,
ja.
Som da I dag importør av Volkswagen, Audi, Seat, ikke Seat, det har de vel egentlig kuttet ut, Skoda, Cupra, ja, det ja. De veldig opptatt av, og varebil de også opptatt av at det importeres, men på den tiden var det var vel Skoda på den tiden, var det ikke det?
Jo, det var det. Jeg hadde, med det sagt, jeg hadde en fantastisk tid I Møller.
Når var du begynte der?
2006. Og jeg hadde ikke liksom planer om å begynne I bilbransjen. Det hadde aldri staket meg ut en retning der, men der også dukket det opp en interessant jobb.
Så for du var begynte du som kommunikasjonssjef I Audi?
Ja, etter noen år. Jeg begynte veldig først liksom å ordne litt med pressebiler og utlån og sånn kalle lite enklere stilling der, men jeg fikk veldig sånn, blod på tannet å være I dialog med journalister. Mm. Og liksom, hvor jeg merket at som bilinteresse, det var plass for å dyrke bilinteresse også. Så det jo som årsaken jeg sitter her I dag, jo på en måte at jeg fikk den muligheten der, tilbake I 2006, men da måtte man jo også en rytter på bilparken, jeg kunne ikke kjøre 318 I Turing der oppe. Så som den unge mannen jeg var, så gikk jeg fortsatt fra en ny stasjonsvogn, jeg gikk til en A4 1,9 TDI Avant.
Oi, 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 men den motoren var det jo faktisk litt 140 styr.
Ja, 115 vel.
På den. Oh, ja. Ja, 115. Ja, ok, da tar jeg
men den hadde et par sweet spot på en tullåsområde mellom tredje og fjerde der, som også det var litt trøkk I. Den ble også pyntet på en elegant måte. Den fikk litt S4 detaljer, og så videre. Så jeg har alltid liksom likt å sette liksom preg på bilene, at det skiller seg litt ut, sånn sett. Og så gikk det fra den A4 Avanten over til en A5.
Ja.
Og da ble jeg...
Det var jo virkelig...
Ja, da gikk jeg vel fra å være en voksen mann til å bli en litt yngre mann igjen, sånn sett med image-messig, og det har begynt å få enda en følelse for bil og design og former.
1,8 TFSI?
Ja, det også heller ikke mye motor den gangen. Mer sånn opptatt av liksom, det estetiske, og så skulle jo ting betales også.
Det den motoren som så dårlig, da.
Ja, det skal noen andre få til å svare for, da. Men den har vel har litt ulike generasjoner, den der. Ja. Den første vaffelrøra var vel kanskje hakket bedre enn den som kom etter. Den var bedre, ja.
Litt etter hvert så ble det mye oljeforbruk. Og,
ja. Så de bilene jeg hadde, de husker jeg, de fungerte veldig bra.
Ja, da de var nye, ja. Garantien går ut, der da oljeforbruket gasses opp til, til full fart, så man må passe seg for de bilene som brukt bil. Men du hadde flere A5-er?
Ja, det ble også når faceliften kom, som jeg faktisk synes en av de peneste bilene til Audi. Jeg synes A5 var veldig finere å komme, men med faceliften så da ble den veldig linjelekker.
Vi visste ikke bedre da den første kom. Nei. Så syntes vi at de juletrelysene, de der prikkene foran, det var jo dødskult.
Ja.
Da så bilen dritmodern ut, og så kom den teknologien hvor man hadde LED-kraft, var det egentlig kraftigere LED-lys som ble puttet liksom I enden av et sånt rør, så du fikk den
strippa.
Og på A5-en ble det spesielt vellykket.
Ja, nei, og det jo rart med noen biler som, de jo trolig tegnet med en facelift allerede når det blir lansert, og hvilke tanker bilprodusentene gjør seg om hvordan skal man sånn, ta ting videre. Men den bilen synes jeg kanskje var ekstremt vellykka. Det er litt som faceliften på Porsche Cayenne, første generasjon der også, hvor du klarte å gjøre en bil helt ny bare på en facelift.
Ja, det har mye å si på den bilen.
Ja.
Ja.
Så liksom når man ser tilbake, så det så mange biler som blinker ut, som på en måte har vokst veldig på en på design. Stakkars Chris Bangle fra BMW, som har fått huden full av kjeft I mange år, og nå det jo de bilene som man liker.
Ja, så, de blir jo genierklært nå, i hvert fall 5-serien. Vi har jo begge vært mye I Tyskland og pratet med BMW-folk, og den 5-serien som kom I 2003, det er jo en over 20 år gammel bil, og det rart å tenke på. Ikke minst da de begynte på designet og skulle ferdigstille designet, var man jo fremdeles liksom på slutten av 90-tallet.
Ja, det ting som modnes veldig, veldig, veldig bra.
Ja, og ser man en E60 5-serie nå, hvis den litt alright, var det flere lyttere som har sendt inn meldinger om at det biler som folk gjør veldig mye rart med sånn når de blitt ordentlig gamle og setter på sånn M-fangere som ikke passer og trikser og fikser. Men hvis du ser en som original, sølvfarget eller grå, litt sånn sober farge med 17 eller 18 toms hjul, og de der, de flatene hvor flinke BMW på den tiden var til å liksom presse ut disse, det var I hvert fall aluminiumspanser, men det var kule linjer på den bilen og hvordan de liksom fikk de det.
Ja, jeg liker jo å tenke at når det kommer biler som har et design som nytt for mange, da, så det vel kanskje greit å sende noen tanker til at det er av og til noen som vet bedre enn hva jeg vet, sånn sett, som har sett litt andre linjer, og som har sett litt mer inn i kula fremover. Og så må man jo våge å gå nytt. Bare sånn for å spole litt tilbake, også, så gikk jo også Audi nytt for den siste bilen hadde vært en TT. Og det var veldig stor forskjell mellom første og generasjon, andre og så tredje. Men jeg har liksom alltid hatt en forskjell for linjelekkere biler, og så har liksom ikke motoren betydd så mye. Og så snudde den jeg begynte BMW.
Da ble motor... Ja, men la oss ikke hoppe over fullstendig over på BMW riktig gjennom, men det var jo noen motorer hos Audi. 2006, da var det jo 5,2 twin turbo VT i RS6 så det var liksom kanskje høyden ja, egentlig ikke, for de som kom etterpå jo, må vel kanskje sies å være enda mer legendarisk om det var den beste av RS-bilene, men I hvert fall veldig gøy at de gjorde det var helt, det var den tiden hvor Volkswagen gjorde veldig mye rart
ja Det det, og så skal man jo se litt om de bilene man har fått til å kjøre selv, og de bilene som man fortsatt som har drømt om I det selskapet man har jobbet for, men det helt sånn som sier, og Audi også har en rekke sånne fantastiske motorer. Det jo, det vanskelig å komme spesielt unna den 5-cylindermotoren, rekke 5-eren, 2,5 TFSI, som har vært brukt I RS3 og TTRS, og med antall, det en fantastisk motor.
Men det din favoritt? Altså, du begynte I 2006 da, da fikk du med deg 5,2 med turbo, fikk med deg 4,2 som kanskje min favoritt og som Jeremy Clarkson har jo liksom udødelig gjort den da han kjørte B7 RS4 og liksom giret og holdt på men det 2,5 som liksom står seg som liksom din favoritt blant alle
altså lydbildet på den helt fantastisk og på en måte turtalsregister også, som har kledd de bilene den har stått I mange generasjoner men det begynte jo rett før R8 kom Så det også var jo, også med den 4,2 literen, var jo en tid hvor Audi begynte å gå også helt nye veier. Og R8 en bil jeg har følt litt med på Finn, bare for å se utviklingen på pris og hva som tilgjengelig. Og jeg husker når den kom, så alle at den bilen her tåler mye mer. Den tåler mye mer motor. Den var ekstremt lettkjørt. Men kanskje 4,2 liter med manuell girkasse den bilen og likevel vil ha den dag I dag da.
Ja, jeg lurer også litt på det. De lærde strides, og så har man jo den S-tronic, den dobbelt clutch girkassen. Men for min del, R8 4,2 V8, og da kan du kjøre på litt bøllete eksos.
Ja.
Den eksosen som Audi satt på, den var ganske snill, må vi vel kunne si. Men den sånn open gate shifter som vel egentlig Ja, det jo Ferrari som har eid det I alle år, men at Audi gjorde det, superfrekt og dritkult, spør du meg. En sånn, det tror jeg, det en fin en, hvis man klarer å finne en. Det ikke så mange, de ble jo billige en stund, så det var jo mye herjing med de bilene. Det en klassiker.
Ja, jeg tror det en future classic, den trenger noen år til, sånn sett, men det en keeper også for de som har gode biler der ute.
Men jeg helt enig, den 2,5 det en utrolig morsom motor, og det gøy at de gjorde det, og liksom sånn symfoni og de reklamene, og det var en artig greie.
Ja, og liksom en sånn massiv ketchup-effekt.
Ja, det morsomt. Og du fikk jo kjørt alle disse bilene, men det var jo en del andre ting som skjedde I Audi på den tiden.
Ja, la oss si, jeg skjønner hva du sikter til. Det var en periode 2014 og 2015 hvor det blåste litt. Men man kommer liksom ikke unna en viss rundkjøring I Trondheim, men maihelg I 2014 for eksempel.
Stemmer det, det var I mai da. Ja. Sterke, da fikk du en telefon som kommunikasjonssjef I Audi, måtte det besvares litt da?
Ja, jeg fikk mange telefoner I løpet av de dagene der. Det var som en situasjon som kom helt ut av det blå. Og så det jo fortsatt Audi som skal få til å eie historien, synes jeg. Men som for min del, og det å stå I et medietrykk som jeg aldri hadde opplevd.
Ja, for de som ikke catcher hva det vi snakker om, så det jo da Petter Northug, som kjørte Audi A7 3 liter diesel, var det vel? Sikkert en nedtunde 204 hester situasjon.
Ja, det gikk I hvert fall rett gjennom en utkjøring. Og så kjenner jo folk historien sånn sett. Men jeg husker liksom det begynte å ulme litt sånn på morgenen der, man begynte å få noen meldinger og visste ikke helt hva som skjedde og så videre. Og når du jobber med kommunikasjon, da, så det å ikke vite, det krevende. Du skal begynne å forberede deg for noe du vet kommer, og så kom det jo en enorm bølge. Så fra den lørdagen og frem til mandagen, tror jeg, jeg telte opp etter gang, jeg hadde satt 72 telefonsamtaler på 3 dager. Og liksom du egentlig så gjentar du bare det du hele tiden har sagt. Fordi du vet ikke mer og så skal du balansere det og så husker jeg at jeg hadde ikke vært ute I en sånn type krisekommunikasjon tidligere, men jeg hadde jo gode kollegaer rundt, og så ble vi enige om dette statementet dette står vi I men det du som har bæret det, Marius
Hva var det dere sa på den tiden?
Jeg husker at det var det hva vi nå ser og hører ikke forenlig med våre verdier. Jeg husker ja, en sånn type ja. Setning som var veldig sånn typisk, men også den sto seg godt da, et budskap du kan stå i. Om det skal stå i to timer eller to uker, det må være det samme budskapet.
Men hadde dere hadde ikke da bestemt dere for å bryte?
Nei, det var jo en periode med mye uvisshet der og før man landet. Og,
så det ble et litt sånn mykt utsang da?
Ja, det det den hver krise så vet du at det kommer til å eskalere, så du må ha noe mer å kunne trekke opp senere, så kan man jo få snakket med alle involverte og den biten der, men det jeg husker ganske spesielt godt at du skal forholde deg til mediene, men du skal også forholde deg til veldig mange privatpersoner som tar kontakt i sånne situasjoner. Og da husker jeg, enkelt sa liksom, hvis dere fortsetter å samarbeide, så har jeg kjøpt min siste Audi, til de som sa at nå må dere slå ring om han, nå må dere hjelpe til å vare på han, så du skal balansere alt det, men jeg bestemte meg for at alle som kontakter meg skal få svar. Selv de mest ihuga sinte skal få et svar på samme like måte som en journalist, og det tror jeg som, det jeg tar med meg fra den perioden der, da, det å lære å stå i en krise og kommunisere både spist, men også bredt. Og så får du noen avisoverskrifter som du ikke er forberedt på, som også må tåle i en sånn situasjon.
Ja. Snakket du med Petter?
Ja, det gjorde jeg, og den saken løste seg greit, vil jeg si, sånn sett fra begge sine sider, og så var det naturlig at det samarbeidet ikke gikk videre, men...
Det ble ferdig i dagene uken etterpå.
Ja, det gikk ikke en periode, fordi det var jo en spesiell situasjon med mange involverte, sånn sett. Det var... det var befriende å slippe katten ut av sekken sånn til syvende og sist når alt var klart, for det var mange parter man skulle ta hensyn til i den saken her.
Ja, men det er heftig.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men det var jo ikke den eneste situasjonen hvor det kom en tsunami-bølge av ubehageligheter rullende innover.
Nei, man skulle jo ikke nå særlig lenge til 2015.
Nei,
2015. Og EA-189.
EA-189, ja.
Ja, for de som hatt de motorene, så er det jo dieselgitt man sikter til, og det også var jo lyn fra klar himmel. Jeg var i Venezia når nyheten sprakk på lansering av A4.
Jeg husker det, jeg var der ja, jeg også. Det ble en kjemperar stemning på kvelden der.
Ja.
Det hadde vært en himla bra dag. Vi hadde kjørt 2 liter turbo, sedan, dette var på den tiden. Det var automat og quattro og firer bensin og sedan, føles lenge siden nå. Og vi hadde tatt båten ut til et sånt hotell som lå på en liten øy, og det var masse sånn presentasjoner av sånn Canbus-systemer, det var de veldig opptatt av på den tiden. Ja, det var lange presentasjoner.
Jeg fikk ikke med meg så mange presentasjoner, for jeg stod ute i bakhånden her med telefonen på øret, og prøvde å finne ut hva som egentlig hadde skjedd.
Ja. Det var den dagen hvor nyheten kom.
Og ja, altså kvelden før, og så sprakk det jo sånn under dagen etter og på veien hjem, men vi mellomlandet et sted, jeg husker da, sånn, da kokte det på telefonen, og man visste enda mindre. Så var det hjem, og så var det å tromme sammen et grisedab, rett og slett, på Frysja, hvor jeg jobbet da, og få delegert litt oppgaver, og begynne å få et visst overblikk på ting. Og så er det å stå i en sånn krise, er jo... Det føles rart på mange måter, det føles urettferdig, det føles vondt. Og samtidig så skal du ta en posisjon hvor du faktisk må finne en løsning på ting. Og som de kollegaene som har jobbet sammen med I den tiden her vet, så var det mange sene kvelder og tidlige morgninger, og mye frem og tilbake der oppe også. Og så det liksom bondefanget som importør kontra en produsent.
Ja, for fikk dere mye, fikk dere særlig hjelp fra Tyskland, følte du det?
Altså rent kommunikasjonsmessig, så bort fra sånn teknisk alder, sånn kommunikasjonsmessig, så var det jo krevende å holde igjen på informasjon. Mm. Det å, at ting skulle samkjøres. Mm. Så selvsagt var det jo direkte linje til hver tid, men det også en litt sånn forskjell på å jobbe for en fabrikseid importør og en privateid importør, hvordan flyter informasjon og så videre. Og så har jo det en, vært en dieselgitt har jo vært en sak som har tatt ulike retninger rundt om i verden på veldig ulike måter. Men det jeg husker godt, liksom det at du har vært igjennom da, både den rundkjøringen og dieselighet, så det å jobbe med kommunikasjon, at du vokser veldig på å ha vært igjennom noen sånne type kriser. Mm. For du finner en slags ro i stormen. Det å ta et steg til siden, trekke pusten og se ting fra litt ulike vinkler. Men du skal tåle litt, altså. Det er mye kjeft å få. Mm. Det er det.
Mm. Det mye sinte mailer og telefoner. Og
ja, og mye av det jo, det jo forståelig. Mange, i hvert fall i den situasjonen, føler seg jo veldig lurt. Mm. Samtidig så skal du jo gi et alle krav på et svar, men det ikke nødvendigt at alle liker svar du har å gi heller. Mm. Så du må særlig på å stå på.
Skjønte dere da at det var noe som kom til å pågå i årevis dette her? Da det begynte å, eller tok litt tid før dere og Møller som privat importør av disse bilmerkene i Norge, liksom så at dette noe vi kommer til å prate om i årevis?
Jeg tror tidsperspektivet var det nok ingen som helt så for seg når det begynte å rulle. Det tok lang tid å få oversikt. Og så, når det først var gjort, så skulle jo bilene utbedres, og så videre. Og så igjen så det jo andre som har sittet enda tettere på meg, og som fortsatt eier historien mer enn hva jeg gjør, som har forlatt det selskapet, men sanne situasjoner får frem også veldig mye styrker, ja, og det, som jeg har sagt, tiden min I Møller var lærerik, og jobbet sammen med veldig mye flinke folk som også der klarte å holde en sånn stoisk ro oppe delen, og så må du ta noen avgjørelser som ikke nødvendigvis er så populære, men det er sånne situasjoner du får kjent på hva bilbransjen har å by på, på godt og vondt, og så blir det noen ad hoc løsninger, og så blir det noen ting som har mye lengre perspektiv, men hvor du må som, vite at det vi gjør nå, det får kanskje effekt først om 2-3 år, men man skal stå I sånne type ting, og de har jo gått inn I bilhistorien som en av de virkelig store bølgene, har ødelagt mye, sånn bilbransjens rykte, samtidig så har de også det som årsaken til at man har fått det teknologiskiftet man har fått i stor grad, så det har kommet kanskje sånn, noe godt ut av det også, men bilbransjen har jo fått mye negativt lys som et resultat av dieselgate. Det har det. Mm.
Men man må vel kanskje kunne si at I Norge så var det rent sånn kommunikasjonsmessig det endte bra, at det var jo ikke noe søksmål eller noen sånn voldsomme tilbakeleveringer. Det var jo noen utbedringer. Fabrikken fant jo ut at man skulle bytte noen deler. Det var noe.
Ja, det var en blanding der, på de ulike motorgenerasjonene, eller ulike motorvariantene. Så den tekniske løsningen kom jo egentlig ganske raskt, og så strides jo de lærde om det var en god løsning eller ikke, og så videre. Men man må huske, man var veldig opptatt av at forbruket ikke skulle opp.
Selvfølgelig.
Og det husker jeg som en av de kanskje mest rare mediehenvendelsene jeg fikk, for det var jo det skulle jo skrives noe nytt om den saken hver dag, uavhengig om det ikke hadde skjedd så mye fra mandag til tirsdag, det skulle skrives ny sak I et eller annet medie. Så husker jeg fikk en henvendelse fra en ikke navnet journalist I et ikke navnet medie, som lurte på om jeg kunne garantere for at bilene ikke ville bruke en dråpe mer bensin etter oppgraderingen. Da var det veldig fristende å svare ja. Men da måtte man heller forklare at nå var det diesel det handlet om. Summa summarum så synes jeg sånn sett I etterkant også at Møller håndterte det på en særdeles god måte, og så vil det sikkert være kunder som har hatt en litt annen oppfatning av det underveis, men igjen, ut fra de premissene som blir gitt, så det noe en gang en tysk fabrikk bak som bestemmer hvordan alt skal gjøres der ute, og så, som jeg sa, så har det slått ulykket rundt om I verden med, med søksmål og så videre, men den, den lever jo fortsatt da, den saken. Ja. Jeg leste den nettopp, så var Martin Nittegård, han var på nytt I en, en rettsak nå nylig.
Han var det, ja.
Ja, ja. Så den saken ikke, den ikke over. Ja. Så når, når den siste boka eller dokumentaren om dieselgate skal lages, det, det vet jeg ikke.
Ja. Men vi får jo se da hva som skjer med, med elbilsatsingen, om det, liksom, det blir en, en lykkelig slutt, eller at man liksom, virkelig kommer seg på, på plass med det. Kanskje en av de som kom seg aller greiest ut av det var jo Porsche, som hadde få dieselmotorer, og som var kjapt ute med. Det må jo ha vært noen I styret I Porsche som, som liksom kunne erte de andre selskapene litt grann, si at vi bare kutter ut diesel, vi trenger ikke det, og så var man liksom ferdig med det. Nei, vi bare dropper det, det greit.
Nei, det jo, som vi sa, ringvikene nok større, men det var jo noen fra Porsche som også fikk kald stål rundt tankene.
Ja, det, det var det vel, ja.
Sånn sett, men, men ja. Men med det jeg sagt, for et, selv om jeg da ikke jobber for, for det selskapet jeg har gjort I mange år, så jo det et selskap jeg føler veldig nøy med på. Mm. For det like det lei, så jo Volkswagen Group så, så stort at det det selskapet gjør, det, det får ringvirkning for hele bransjen. Mm. Det at de da, altså kjøpte aksjer I Chapeng, altså var jo også bare et sånt resultat av en, hva de har av strategi og hvordan de som selskap påvirker bilbransjen.
Mm, eller Xpeng, som vi liker å kalle det her I denne podcasten.
Ja, jeg har møtt nok tyskere som sier Chapeng, så da...
Tyskerne sier det?
Ja, uh-huh. så ja, jeg tror det Xpeng også,
ja. Ja, ja, ja. Begge deler, mm. begge deler går. Ja, nei, men det veldig interessant. Og det noe du ville gjort annerledes nå? Hvis du ser til...
Det jo lett å være etterpåklok, sånn sett.
Veldig lett.
Ja, absolutt. Men du lærer jo mye av det. Også igjen, jeg sto jo aldri alene om, om dette. Du har kollegaer rundt, og man skal fordele oppgaver og så videre. Og stå I det, så... jeg tror kanskje ikke det der og da, så... Så blir det litt sånn prisgitt hva du får en forstånd, hva du får lov til å si. Og sånn rett kommunikasjonssvaget da, så det du må også akseptere at det ting du ikke kan si. Mm. Så jeg tror ikke det så veldig mye vi har gjort annerledes, faktisk. Det, det, man ble tatt på bar bakke I begge de situasjonene der, mm. og så det kommet veldig mye med lærdom ut av det.
Mm. Men du, den, var, den situasjonen var vel ikke helt ferdig da du hoppet videre til BMW, for det var, når var det egentlig?
Ja, jeg hadde 10 år I Møller før jeg da I 2016 gikk videre til, til BMW, og som sagt, den saken lever jo fortsatt en dag I dag, så det var jo det var greit nok å vinke farvel til den, altså når jeg gikk ut døren på frysa, det, det skal sies. Mm.
2016, ja. Hva var det vi drev med på den tiden? Prøv å tenke tilbake på biler som jeg kjørte. 16 var vel... Hva det som var gøy på den
tiden? Ja, så ITRE hadde utablert seg.
ITRE var jo
sånn
blitt
sett, en greie. Den kom store, I 13. 13, men ja. Volumen begynte å komme fra 2014, og det var fortsatt ganske ferskt sånn I 16.
Ja, 60 ampere, ja, forslutte rekkevidde, ja, ja. Rar bil, må
rar bil,
du kunne si.
Og så videre, men nå ruller det over 30 000 ITRE på norske veier, og jeg tror
det 30 000?
Ja.
Det ble vel solgt 25 000 biler av importen?
Ja, noe mer, og så kom det jo inn en del på bruktimport ja. En periode, så det tallet over 30, ja. Sånn sett. Og som du sier, med litt ulike batterigenerasjoner og så videre. 60 ampere var der, og så kom 120 ampere sånn rett etter. Mm. Så det var sånn I den spede begynnelse, og så hadde man jo I8, og så ja. På den tiden der, og så var det også en drøss med elegante rekkesexere.
Stemmer det? Det var rekkesekserperioden, eller turborekkesekserperioden. Det var vel omtrent på den tiden hvor man kuttet ut I, ja, det hadde man vel allerede gjort da, kuttet I selvpustende sekser.
Ja, de var på vei litt sånn på vei ut. M2 hadde jo fortsatt det første modellen her, hadde jo det, før det ble et motorbytte. Sånn sett, så det var jo sånn en periode hvor det var litt forskjellig motorvis spinn. Rundt om og så var det jo akkurat liksom I den tiden hvor bransjen stod litt sånn som veiskille elektrifiseringen hadde begynt det hadde Tesla selvsagt, og så hadde Nissan Leaf og noen litt sånne rare, andre rare biler som også ITRE var en del av
Det jo egentlig en kjempemorsom del av historien til BMW man har jo liksom sånne veiskiller nye klasse som kom I hva da 63, var det da det kom?
Noen ja, altså hele den hva skal jeg si, tidsepoken der da.
Ja.
Når man hopper tilbake, og hvor noen klasser som skulle ta BMW I en helt ny retning gjennom både 60- og 70-tallet, og som jo kommer tilbake igjen med noen klasse nå.
Ja.
Men den perioden der, sånn 2016 til 2018, så var det jo fortsatt, da foregikk det veldig mye I bransjen. Med sånn, hva fremtiden? Det var masse snakk om selvkjørende biler.
Ja, selvkjørende, alt skal bli selvkjørende.
Alt skal bli selvkjørende ja, veldig, veldig, veldig raskt.
Så det var Alle som følte at de hadde bittelitt peiling på teknologi var veldig overbevist om at alt blir selvkjørende, og det blir sånne podder som man skal sitte I, og så kan man gymme eller gjøre regnskap mens bilen kjørte seg selv.
Og dette var jo også, da var det bilmester også, I den perioden her, husker du, og går man enda litt tilbake dit, sånn, fra 2010 og fremover, så enhver bilmesse hadde jo et eller annet fremtidskonsept, som man sier, en eller annen podd eller et eller annet sånt nå. Men liksom sånn fra 16 og utover, så ble ting mer konkretisert igjen. Etter hvert, og så forsvant jo fokus på selvkjørende biler I en periode, og så var det mer over på teknologibiten og elektriske biler.
Men for BMWs, på BMWs del, så var jo det der litt... litt sånn kantet å komme seg gjennom, for man hadde jo I3 og I8, som symboliserte det nye, og på den tiden så snakket man om liksom electrified cars, til en viss grad gjør man det I dag, men I bransjen så kan man jo battery electric vehicles, nå skiller man mellom det at hybrid og ladbar hybrid en ting, og elbiler en annen ting, men det at BMW, vi får vel være ærlig nok å innrømme at de var for tidlig ute, og at styret hadde ikke mistet tilliten til det sporet man var I, som jeg tenker jo egentlig var litt synd, for ikke bare hadde de man liksom itere som hadde den litt sånn snedige fasongen og de trillebårhjulene, og det var en egen greie, men også at BMW satset på karbonfiberforsterket plast, som ble en kjempeviktig bit. Og hvis du ser på hvordan en I3 bygd opp I forhold til en iX, da, så det jo noe av det samme, men det er mye mer konvensjonell bil I iX enn I3, og I8 også, så det at det ikke kom noen flere modeller, og etter hva jeg har forstått, så var det en del strategiske folk I BMW som sluttet, da man liksom gikk vekk fra det konseptet da, I sin helhet, egentlig. Selv om det ble vel aldri sagt at man gjorde det på den måten, men det var jo det som var realiteten I dag.
Ja, om man ikke var for tidlig ute, så var det vel noe det med å stå I det, og når salgsvolumet på I3 globalt var jo veldig lite den perioden der. Og det var jo flere andre modeller som var på blokka ganske langt fremme, som kunne ha kommet. Men en verden snudde litt, og det, jeg tror spesielt også det fokuset på selvkjørende biler, som kom akkurat samme periode, det overskygget litt mer liksom, hvilken drivlinje skulle være hvordan skulle bilene konstrueres. Men om jeg har sagt at... R84,2 en Future Classic, så det nok også I3 det, på sin måte.
Ja, litt sånn Audi A2-aktig.
Ja, sånn sett. Så det, men det I3 gjorde for BMW, det liksom et av de store kapitlene I selskapets historie. Og så har det jo påvirket selskapet også I den retningen der I dag, men som du sier, det var en periode der hvor man, det kunne ha kommet flere modeller som kunne gjort at verden har sett litt annerledes for BMW den dag I dag. Men... det som sett BMW fra innsiden også ganske annerledes enn sett BMW fra utsiden altså, vil jeg tro.
Ja, det tror jeg på, men hvis man ser fra utsiden nå, så blir det jo tydeligere og tydeligere at den veien man har valgt ved å ha en, du kan kjøpe en M440i, og noen kjøper en 420 diesel, og noen kjøper en i4, og de kommer rullende etter hverandre på samlebåndet. Så det vil si da at hvis det etterspørsel etter en bensinbil, så kan BMW lage det, og de kan snu seg rundt og lage en elbil nærmest umiddelbart hvis etterspørselen etter det øker. Og argumentet fra selskapet jo da at man har en veldig, veldig fin fleksibilitet, mens andre konkurrenter og andre store tyske bilprodusenter og andre også har elbilfabrikker som da sårbare hvis man da ikke klarer å selge disse bilene eller etterspørselen faller. Og fra en shareholder-perspektiv da, fra de som investerer I selskapet, så gjør jo det at man fleksible. Men kritikken jo da, som vi har snakket om mange ganger, at kan man da lage en elbil som like god som de som en ren elbil som ikke finnes som bensin eller diesel eller ladbar hybrid, og hvordan vil det spille seg ut I fremtiden? Men det jo der vi egentlig nå, da.
Ja, og du helt rett I den tilnærmingen, fordi der BMW I den perioden som nå har vært, ikke har lagt alle eggene I en kurv, har vist seg, når du ser på profit og aksjekurs og så videre, har vært en veldig god tilnærming. Så har det betydet at Ola og Kari Nordmann, de har nemlig ikke fått frank, og har Kalang-tunnel å forholde seg til, men jeg mener at man har klart å lage relativt gode elbiler allikevel, jeg skal ikke bruke det tross for, fordi på en måte, det en tanke bak, bak det hele. Men som du sier, akkurat den fleksibiliteten gjør at man kan, kan styre produksjonen. Med det sagt, så det jo også en helt ny generasjon gendedikerte plattformer på vei for felbiler på BMW, og da kommer noe klasse begrepet tilbake igjen. Den første bilen kommer til å rulle ut på veien I slutten av 2025, og så kommer det 6 modeller I løpet av de første 2 årene der. Så den biten, den kommer også, men igjen, med å være en global leverandør og være til stede I mer enn 140 markeder, så det hun markedet med 140 ulike behov også. Mm. Derfor har BMW Group valgt den tilnærmingen. Det kan man være enig eller uenig I det, men igjen så lener jeg meg litt om på at noen vet bedre enn meg når man tar de avgjørelsene der.
Ja, det veldig interessant, og det jo litt vesensforskjell mellom de tre store, Audi, Mercedes og BMW på den biten der. Og jeg tror Mercedes kan lage EQS og S-klasse på den Factory 56, det ikke den heter, men jeg husker det. Der kan de lage både EQS og S-klasse samtidig. Men det er jo en ganske stor forskjell, og det blir jo moro å se. BMW forteller jo litt om salgstallene for 2023, og at de ligger foran Mercedes og godt foran Audi.
Mm.
Men det kan man jo også lure på om handler litt mer om den halvledertilgangen, og at der får vi vel gi litt cred til BMW, synes jeg, for at de klarte å løse det bedre enn flere av konkurrentene, og fikk ut biler, fikk registrert biler, selv om noen fikk bedre stereoanlegg, og noen fikk dårligere stereoanlegg, og det var litt korsryggstøtte som noen fikk, og andre ikke.
Jo, det var mange kunder som måtte vente lenge, spesielt på i4 M50 i sin tid. Jeg har snakket med mange av de også. Men ja, det min oppfattelse av BMW at det et selskap som har et veldig godt grep om mye. Jeg spurte, når jeg begynte der, var det på jernvasken den første uka I München. Jeg spurte en kollega man så på BMW som et tysk globalt selskap, eller et globalt tysk selskap. Og smilte han og sa, good question, the answer is Bavarian. Ja. Så det noe helt eget. Mm. Så BMW har en veldig sterk posisjon i global og europeisk bilindustri. Men også et selskap som går nye veier, og som et globalt selskap, med hubber både I USA, Europa og Østen. Det det som har gjort at jeg synes det har vært så veldig gøy å jobbe for dette selskapet også, for jeg har kommet så mye tettere på prosesser og mennesker og produkter gjennom noen av de siste årene. Så jeg har ikke distansert meg fra bilen, men bilen har egentlig tatt mindre plass I hverdagen enn den gjorde når jeg begynte å jobbe med dette.
Mm. Og det litt sånn det kommer til å være I Rolls-Royce også?
Ja, der det absolutt noen likheter. Jeg synes det gøy å utforske det rent kommunikasjonsmessig. At det flere tilnærminger til bransjen, og alt det som foregår I ykelistene.
Mm.
Men med det sagt, så finner jeg fortsatt ekstremt stor glede med å kunne sette meg bak gratt I bil, altså.
Mm. Men du har jo hatt noen litt artige biler mens du har jobbet I BMW, så det jo åpenbart at denne rekkesekseren har fått litt plass hos deg likevel.
Ja, den traff meg godt, det skal sies. Hadde den første firmabilen jeg bestilte BMW, var en 440i, Grand Coupé. Da hadde jeg med meg fra tiden I Audi å være glad i børste aluminium, det var sånn. Så jeg var en av de første på kontoret på Fornebu hos BMW som ikke bestilte bil med sort optikk.
Oh, ja.
Jeg husker det ble stor ståhei.
Ja, ja, ja.
Og siden det så også jeg ble fanget av sort optikk.
Men jeg hadde sånn optikk I veien, hvor det går.
Ja, så det var en liten overgangsperiode der, men den bilen husker jeg som veldig fin, og den fikk altså satt på en sånn power and sound kit på, så den fikk både mer motoreffekt og et nytt eksosanlegg, med en hinsides fantastisk lyd. Den hørte ut som en M3 Lite omtrent, ja. Husker jeg. Så det var en sånn sleeper, elegant, men sportslig.
Mm.
Og så høres det som var rart ut, for den neste bilen ble en ekstra 20D, da ble det 4-cylinder av diesel. Men den første rekkesekseren, den satt spor.
Ja.
Og så begynte jeg å kjøre i3, som veldig mange andre. Og hvor mange i3 det har blitt, det har jeg mistet oversikt over. Det titals i3 jeg har kjørt, hvertfall.
Hadde du en Ruen?
Hadde en Ruen, i3S.
Ja, i3S.
Når den kom. Eller så tror jeg har vært innom de fleste spesifikasjoner og farger på i3 opp igjennom. Så i3 har alltid vært sånn go-to-bil.
Men i3, ja, vi vender litt tilbake til den, og det egentlig ikke så rart, for det noe litt sånn morsomt med den. Jeg har aldri hørt noen si at de ikke synes den bilen kjørte artig. Det mange som reagerer på de her tynne dekken og bilen rar og sånne ting, men når man hiver seg bak rattet og kjenner det BMW gjorde med den bilen, som den kjører litt annerledes enn andre BMW'er, men den har den umiskjennelige følelsen. Vi var på lansering av forrige M5 i Portugal, og da fikk vi sitte på, vi satt i baksetet på en i3S, da var det også lansering av den, på en sånn bitteliten bane, som tyskerne hadde satt om med sånn kjegler og noe greier. Og så var det en sånn løpsbilsjåfør, jeg husker ikke hvem det var, men det var en eller annen de DTM-gutta eller et eller annet sånt rart, som kjørte, vi satt bak i den bilen og kjørte rundt på den lille banen. Og det, altså, jeg har sittet på med mye sjåfører, mye heftig kjøring på banen, og det jo gøy. Men akkurat den der følelsen av å sitte bak i en i3S, som hadde, hvor mye hestekrefter hadde den?
184 vel?
Ja, det var litt grann mer enn den vanlige.
Mm.
Men den akselerasjonen på den lille banen, og hvordan den bare grep til, altså det var, ja, i3S, det vel kanskje en rød i3S, det var det den var, den vi kjørte, tror jeg. Det,
ja, men klart litt mer sporvidde, og det var en del sånn småting på den bilen. Det var på en måte noe lavere rekkevidde, men som kjøregleden i den bilen var jo absolutt til stede.
Ja.
Så den har alltid vært en go-to-bil, men så har jeg jo gjennom jobb og den stillingen hatt, jeg har ikke legget skjul på at jeg har jo hatt tilgang og har kjørt veldig mye ulike BMW'er.
Spesielt, i løpet av perioden du nå har vært i BMW, så har det vært en hel haug med biler som nå er til og med rukket å bli gamle, og som havner i klørene på unge entusiaster og folk som tuner og fikser, altså F80 M3 for eksempel, vil nok, tror jeg, stå som en ganske legendarisk bil.
Ja, det er det, liksom mekanisk bil å kjøre. Også,
litt nifs, eller?
Ja, litt nifs, ja, litt sånn at du er litt randet.
Litt nifsere enn det som kommer
til på. Ja, men det er bra det, når du er litt sånn, du får respekt for verktøyet. Og det husker jeg som overgangen til det å tilnære seg å kjøre bakhjulsdrift og alt det som jo var nytt fra meg fra tiden i Audi, hvor kreften ble sendt fremover i stor grad. Så ja, men det er noen biler som er litt sånn nifsere enn andre, som man får litt mer respekt for.
Ja, den var litt snappy, den bilen, men du fikk jo med deg første M2. Det var jo en MQP, var det ikke det den het?
Jo, før den tiden så var det jo det, og det er jo også en klassik allerede. Jeg vil da si, den bilen har jeg aldri kjørt. Men også en som står på lista som jeg alltid har sett på. Det går jo fortsatt å få tak i noen av de her til lands.
Ja, de var en stund, var det ganske billige. Vi fikk inn til 600-700 000.
Ja, men nå er det snudd igjen.
Ja, det har snudd, for det ble ikke laget så veldig mange av dem.
Nei, men det er også en fantastisk kjøremaskin.
Men M2 var litt kult da, altså sett med norske briller, fordi da lå jo avgiftene til rette for at det var en bil en god del folk kunne kjøpe. Hva var startprisen? Men var det 800?
Ja, det var ikke så gærent i den tiden her, på en måte, og det perioden der, 16, 17, 18, da var det, som sier, ja, alt kostet penger den gangen også, men da var det rimeligere å kjøpe seg motorsterke biler. Så de årene der, så ble det solgt bra med både RS fra Audi og ikke minst fra BMW og mye Porsche og sånt. Så det er jo, det gjør at det bruktmarkedet fra den æren der, det er jo også, der er det mye biler tilgjengelig. Men for, også for M2, som jeg har sagt, så den gikk jo gjennom noen generasjonsskifter med litt ny motor og så videre, og så går vi M2 CS helt på tampen her, som jo er kanskje en av de sånne mest spisse bilene jeg noen har kjørt.
Da begynte det å bli en dyr bil. Jeg tror vi kjørte den, da kostet den 1,3 millioner.
Ja.
Men det 411 hestekrefter. Så den endret seg jo litt, men den er en interessant modell, og det jeg tenker det må ha vært gøy å være med på den utviklingen, fordi M2 var jo på en måte en ny bil for BMW, en liten M-bil. Nok ikke en M-motor, i hvert fall ikke i begynnelsen, det kom jo, men at det sto for noe spesielt da, det var ganske tilgjengelig.
Ja, og så var det nok en del kunder som hadde kjørt M3 i sine yngre dager, og så har man blitt voksen, barn har flyttet ut av redde og så videre, og man trengte ikke så stor bil, så M2 liksom, det var spot on. Og som du ser, M2 CS ble en dyr bil, men både M2 og M2 Competition fra den perioden her er fortsatt veldig sånn mekaniske biler å kjøre. Noen er også opp med manuelt gir også.
Ja.
Majoriteten med automat, men det er, ja, det er også som det står husker jeg som en tid hvor det var veldig mye kjøreglade biler i markedet generelt.
Mm. Det rart å tenke på egentlig at det litt på vei bort, men BMW har ikke kommet med noen uttalelse om at man skal slutte med bensin og diesel i og for seg.
Nei, litt sånn tilbake til vi snakket om 140 ulike markeder, hvor går verden? Og så kan man kommunikasjonsmessig, så det var veldig behagelig å ha et årstall, kan si, da det slutt. Men det ikke noen tvil om hvor man går hen, men hvilken takt det går, det blir spennende å se. Nå ser man jo på en måte at initiativene på elbiler begynner å forsvinne rundt om Europa, og så videre som gjør at fokuset snur seg litt. Så kjemper man jo alle mot de samme CO2-målene der ute, men jeg ganske trygg på at BMW har gode planer på dette og vil tilpasse seg det bra der ute, og så vil jo verden se litt annerledes utenfor Norge også, fra 25 år og utover.
Mm, men du som mye i Tyskland og snakker med kolleger i BMW, bare for å få litt sånn forståelig dette med ladbare hybrider, altså X5 X-Drive 50e,
ja.
3 liter bensin rekkesekser, 313 hestekrefter fra den, sånn kraftig elmotor, var det 197 hestekrefter i tillegg, da er det nesten 500 hestekrefter i den,
ja.
I den motoren. Range Rover Sport har noe som ligner veldig, Porsche har noe som ligner veldig, rekkevidden på deres X5 er 110 kilometer, tror jeg, VLTP, hvis du går for de stygge felgene.
Mm.
Men i Europa, da, hvor det ikke er noe, altså mange steder finnes det jo ladere, men alle som har vært litt rundt og kjørt i Europa og lett etter de laderne vet at de finnes, men de er alltid på et sånt sted hvor det er litt sånn søplete og lite spennende å oppholde seg, og man kanskje, Frankrike må du kjøre en liten omvei for å komme til den. Ukurant å kjøre elbil sikkert nedover i Sør-Italia og andre steder, mens de kaller de luksusbilene som både har det elektriske alibi da, hvor du virkelig kan kjøre elektrisk mye i hverdagen. BMW hadde jo dette geofencing-opplegget som jo døde litt ut, følte jeg, men det var der. Men spørsmålet er da, altså, hvordan ser BMW på det med el og faktisk få folk til å kjøpe de bilene og tenke at man kan bruke de på langtur, versus det at du har det samme som du alltid har hatt, en stor bil med en 600 motor og masse hestekrefter og plass, og den fungerer nesten som en bil uten et svært batteri, men du kan kjøre utslippsfritt, som det jo i realiteten er, store deler av tiden, nesten hele tiden, med mindre du skal kjøre langt. Og den balansen i Europa, altså en ting er Norge, det her blir jo elektriske, 92% el nå i januar. Men resten av verden, altså hvordan ser man på det?
Hvis jeg spørte litt tilbake, så det ikke så mange år siden hvor det var billigere å kjøre 4-cylindre diesel i hjertet av München enn å kjøre både plug-in og elbil. Så hvis man som tar av seg de brillene som er kun av Norges glass på seg, så ser bildet ganske annerledes ut der ute. Og så har jo plug-in-hybridene vært gjennom et veldig stort teknologiskifte. Og liksom fra de første generasjonene som gikk 23 kilometer opp til dagen som går 100, så er det et markant skifte. Ikke bare i rekkevidde, men også måte bilene fungerer på, hvor mye smartere de har blitt, og hvordan bilene er konstruert. Back in the day så dro du ut på et kjempestort batteri som sto under baksetet og tok plassen til halve bensintaket, så du fikk en veldig liten bensintak, og gjerne spiste det mye av bagasjerommet ditt også. Det er man jo forbi. Både dagens X5 og forsøkt også nye 5-serien har jo batteriet som en elbil, helt nede, og har full bensintank, og full også bagasjeromsvolumytelse, men er jo i vårt marked dødt av hvordan vi styrer avgiftene på de bilene, men for de andre mer globale markedene, absolutt en teknologi som vil være med en del år til. Og så sa BMW for ganske mange år siden at på plug-in-hybridene så vil rekkevidden stanse på rundt 100 kilometer. Er det elektriske behovet ditt mer enn det, så skal du kjøre elbil. Så det å utvikle plug-in-hybrider som har veldig mye mer rekkevidde, det gir ikke mening. Så ja, så må man jo være enig med kritikeren som sier at du kjører rundt med vekt, du kjører rundt med 2 drivlinjer og så videre, så hvordan får man det til å bli en mest mulig optimal løsning. Men fordi markedet som ikke er der hvor Norge er, som det er ganske mange av, så er jo dette en vei til å bli elektrisk. Og igjen så vil jeg undersøke sånn teknologiskiftet på det hele, og når man da i BMW også kan få nyte en herlig rekkesekser i kombinasjon med en fornuftig rekkevidde og full liksom, kalle brukerfrihet på en sånn type bil, så det et konsept som kommer til å leve en periode til. Men om det har skjedd mye spennende og gøy de siste 5 årene, så vil de neste 5 årene for bilbransjen bare enda mer. Så jeg tror om du vil kjøre plug-in hybrid eller elbil fra 25, 26, 27 og utover, så vil du finne en bil som passer til ditt behov. Men vi skal også erkjenne at det nok ikke alle de bilene som kommer til å finne veien til Norge.
Mm. Men du skal kunne kjøpe M5, den kommende M5, som en helt ny bil. Det blir vel en ladbar hybrid, slik jeg har forstått i alle fall.
Mm.
Og man skal kunne kjøpe den i Norge i 2025 og utover.
Jeg tror nok hvordan det skal se ut i 2025, det ganske mye som man er skjerp på å vite, fordi man kan ikke forby de bilene.
Nei, man kan ikke det, så det blir ikke noe forbud.
Det blir en forbud, men de kan jo få en så ekstrem høy avgift, at det i seg selv...
Men er det det du tror?
Jeg veldig nysgjerrig på det, og nå får vel partiprogrammen og utover vårparten begynne å kanskje gi noen svar på det, sånn rent personlig, om vi er... Jeg tar nok noen år til før vi på 100% eller oppe, men om vi på 92, 93, 94, så tenker jeg jo ikke sett bort fra klimamålene, så lever man nok ganske godt med det i en sånn liten overgangsperiode til, men om det de liksom performance-bilene som med å velte lasse, det vet jeg ikke. Men M5 sedan, selv om jeg skal være litt forsiktig med hva jeg sier på vei utdøret her, så jo den bil som kommer til å komme nå i 24. Der også BMW allerede sagt at det kommer en Touring. Mm. Sånn sett, og hvis alt går etter plan, så dukker vel de bilene opp rett før man skyter på raketten, tenker jeg.
Mm. Ok, ja, spennende. Så det litt, det litt å glede seg til, og det håp om at dette fortsetter litt utover også.
Ja, jeg tror det sånn, igjen av selskapet med BMW, så kan man jo, det et selskap som helt klart ser mye videre, men de har jo også en ekstrem historie å se tilbake på, med det man har med seg av arv, og det skiller jo en mer klassisk bilprodusent som BMW og andre som har produsert biler i mer enn 100 år, kontra de som kommer inn de siste 5 årene, som bare ser 5 år, som ikke har hverken historien eller bagasjen med seg da. Så BMW skal også forvalte det som allerede er produsert, fra 50-60- og 70-tallet opp i dag, og da...
Ja. Det mye vi kunne snakket om disse gamle BMW-ene.
Mm.
De som lytter fast til denne podcasten her vet at det et av favoritttemaene. Vi begynner jo egentlig å nærme oss slutten, men vi har en liten godsak til slutt som vi skal komme inn på. Men jeg må bare høre litt grann om Rolls-Royce-produktene.
Mm.
Elbil, du har jo Spectre nå. Hva mer det som kommer av el fra Rolls-Royce?
Rolls-Royce kommer til å være fullelektriske fra 2030.
Ja, men det jo lenge til.
Ja, så det noen år til med V12.
V12 det
gjelder. Det som gjelder.
Ja.
Og så vil det jo komme flere elektriske modeller uten at jeg kan si hva det men...
Men kan du si noe om hvor bespoke, som Rolls-Royce kaller det, Altså, hvis du ser på Spectre da, den har jo gigantisk panser, men under der det jo ikke noe, det ikke noe 1000 liter bagasjerom på den bilen.
Nei.
Så det åpenbart jo dette en slags forkledd i7 da, må det jo være.
Ja, nå på en måte, det begynner å bli en stund siden at BMW og Rolls-Royce, la oss si, Orion Ghost var bygd på en 7-serie og så videre, den tiden er forbi. Men at det mye teknologi som deles, det det helt klart. Men man skal huske på at Rolls-Royce bygger nok ikke bilene en og alene basert på en teknologiplattform. De skal også ha sin design og sin aura. Mm. Så du kan også putte inn et mye større batteri i en Spectre for å få opp rekkevidde, fordi det er plass, sånn sett, men det ikke først og fremst derfor man bygger den bilen. Så det som kommer til å komme på produkt videre for Rolls-Royce i linje med det vi ser i dag. Når man har som Cullinan er fortsatt den mest solgte, altså SUV-en er fortsatt den mest solgte modellen, men så har jo Dawn og Wraith, Coupéen og Cabrien, de ute, og så lever Ghost og Phantom videre, så de holder seg innenfor liksom, modellsjangerne, men det kommer jo til å bli elektrisering der også, uten jeg kan si hva som blir neste modell, men de kommer fortsatt til å være, som mine fremtidige kollegaer allerede har sagt mange ganger, først og fremst en Rolls-Royce, deretter en elektrisk bil. Så det er
kommer til å se liksom, en bevegelse mot at bilene blir enda dyrere, mer bespoke, altså man kan gjøre liksom spesialting med bilene og elektriske, eller vil man tenke mer teknologi, at, altså sånn 1000 kilometer rekkevidde, at man vil slå I bordet med veldig heftige tall? Hva liksom, hvor ligger følelsen?
Det et godt spørsmål, fordi hva luksus? Luksus å ha 800 volt og rask lading? Det luksus, så må man den retningen der. Nå jo ikke Rolls-Royce-eierne de som kjører mest I året. Så det å ha 1000 kilometer rekkevidde nok ikke det som står øverst sånn sett, på hva de ønsker seg eller trenger. Men I det øyeblikket man begynner å definere luksus ut fra rekkevidde og ladehastighet, så vil det melde seg på igjen. Men når du nevner bespoke, da, så det også veldig interessant å se på hvor mange av bilene det faktisk som bespoke. Det vil si at det en standardbil, men det har innslag av individualisering.
Det ganske mange,
det? Ja, det veldig mange av de.
Du kan få sånn jaktfalk-bilde på lakert på siden, og det mye rare ting som
har gått ut. Og det jo der virkelig sånn ting begynner å bli interessant og gøy, synes jeg, da, når man begynner å se på hvor mye skreddersøm kan du legge inn, og hvor mye håndverk ligger det bak. Og der du I biler kan se, der man har brukt trykk for å få frem ulike dekor og mønster, så det håndmalt I en Rolls-Royce, så liksom se på hva som ligger bak. Sist jeg var over nå, så fikk jeg være med tur inn I kallet snikkerboden, og se på de som virkelig sitter og kreatører på hvor man jobber med tre, og lager mønster og så videre, og det jo det du betaler for, sånn sett, I like stor grad som det å skaffe deg en bil med firehjul som tar deg fra A til B.
Ja, jeg tror rett og slett vi må ha en egen episode om Rolls-Royce. Jeg har en drøm om å ta en gjennomgang av den historien som skjedde da Volkswagen og BMW kranglet. Det ligger en del informasjon der ute, så jeg driver og systematiserer litt. Det en morsom bit av historien, hvordan Rolls-Royce og BMW ble til, og kjekke litt om motorer og teknologi, og hvem som skulle ha hva med fabrikker, og det egentlig en morsom, interessant del av bilhistorien. Den rekker vi ikke å ta I dag, og jeg får heller ikke klemt ut noe mer elbilinformasjon av deg, skjønner jeg. Men det kan vi ta en annen gang. Vi nærmer oss slutten med stormskritt, men det en liten ting som gjenstår, som jeg lovet, og det bilen du kjører nå, og som jeg skjønner at du ikke skal kvitte deg med, selv om du flytter til England.
Ja, jeg har en klassiker sånn I garasjen.
Og det selvfølgelig en BMW eller en Rolls-Royce.
Det en tysk bil.
Det en tysk bil, ja. Ja. Så, bakhjulsdrift den har den I hvert fall.
Det har den, ja. Og manuell girkasse. Jeg fikk for noen år tilbake anledning til å kjøpe en Porsche 911. En 1976 2,7 Targa. Og det en Keeper. Det min allerede klassik.
Farge.
Sånn sett. Den Grand Prix hvit. Skinn
eller stoff?
Stoff og skinn.
Stoff og skinn, ja. Rutete stoff I midten.
Yes.
Ja.
Den bilen bruker jeg så ofte jeg kan på sommertid. Skulle alltid kjørt mer, men viktig at sånne biler ikke blir en garasjedronning. Men for meg så, ja, bilinteressen der, og Porsche-interessen der. Ja, det vil den fortsette å være, men for meg så det der en sånn tidsreise, og det å kunne sette seg I en gammel bil, om det en Porsche eller en BMW, det litt tilbake til den mekaniske følelsen av alt, det å være I kontroll bak rattet, det skal lukte litt, det skal knirke litt, du skal høre etter nye rare lyder og alt det. Og så har det på en måte vært min vei inn I liksom, det klassiske bilmiljøet I Norge, og jeg har truffet utrolig mye hyggelige mennesker. Og da det ikke så farlig hva slags bil du egentlig har, tenker jeg. Så når du har interessen, så blir du blir mottatt om du kjører Porsche BMW eller noe annet fra den tiden der. Og jeg tror kanskje det liksom svar på fremtidens bilhold også, fordi når alt etter hvert blir elektrisk, enten vi vil eller ikke, så for oss med et par dropper bensin I blodet, så tror jeg det å ha man muligheten da, til å realisere og få seg en bil fra 60, 70, 80 og kanskje noe som 90-dallet, så benytte den anledningen. Og det å være ute og oppleve bilene fra den æren der på veien I dag, det fantastisk, synes jeg. Og det handler jo ikke om å kjøre fort I det hele tatt, det handler om å kjøre det å være på tur.
Det tror jeg vi I denne podcasten også enige I, men nå vi faktisk kommet til veis ende, så da får jeg si lykke til I England, og så ses vi rundt en eller annen sving, helt sikkert. Marius Teineby, tusen hjertelig takk for at du ville komme I Miletil.
Tusen takk selv.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mil etter mil, en podcast om bil, en podcast fra Finansavisen. Programledere Håkon Sæbø og David Kordahl Andersen. Produsent Lars Brenden Skram. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.